እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
Let's go. ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮይንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ድማ ንሪኦ ክብሪ እግዚኣብሄር ክብርና ክኸውን ይግባእ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ዘለዎ። ክብሪ እግዚኣብሄር ክብርና ክኸውን ይግባእ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ። ምናልባት እዚ ሓሳብ እዚ ግልፂ ንምግባር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንሪኦ መበገስ ጥቕሲ ኣብ መዝሙር 96 ቁፅር 3 ዘሎ እዩ። ክብሩ ኣብ ማእከል ኣህዛብ፣ ተኣምራቱ ከዓ ኣብ ማእከል ኩሎም ህዝብታት ኣዘንቱ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ክብሩ ኣብ ማእከል ኣህዛብ፣ ተኣምራቱ ከዓ ኣብ ኩሎም ህዝብታት ኣዘንቱ ይብለና እሞ እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ ኣለና። ኖ ቓልካ ከፊትና ኣብ ነፅናዓሉ እዋን ድማ ንስኻ ክተምህረናን ክትመርሓናን ንለምን። ባረኸና፣ ከም ፍቓድካ ክንነብር እውን ፀጋኻ ብዝሓልና ብጎይታና መድሓና ንስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ክብሩ ኣብ ማእከል ኣህዛብ፣ ተኣምራቱ ከዓ ኣብ ማእከል ኩሎም ህዝብታት ኣዘንቱ ይብለና መዝሙር 96 ፍቕዲ 3። ኣብዚ ሓሳባት እዚ ክብሩ ዝብል ምስ ተኣምራቱ ምስቲ ዝገብሮ ዘደንቕ ስራሕቲ ተታሒዙ ከም ዝቐረበ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ምክንያቱ ተኣምራቱ ክብል ከሎ ናይቲ ክብሩ መግለፂ ከም ዝኾነ ኤክስፕሬሽን ከም ዝኾነ ናይቲ ናይ ፀሓፋ ስታይል ይገልፀልና ማለት እዩ፣ ወይ ድማ እቲ ናይ ፀሓፋ ቅዲ ይነግረና። ብዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ እንታይ እዩ ዝብል ኢት ዋና ዓላማና ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ እንታይ እዩ ትዋና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ክብሪ እግዚኣብሄር ክንርኢ ከለና ብመጀመርያ ኣብ ንሪኦ ጥቕሲ ካብ መዝሙር ዳዊት ከይወፃና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ይደሊ። መዝሙር 19 ካብ ፍቕዲ 1 ዘሎ ከንብፈቱ። ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንቱ፣ ኢንፋክት ንሕና እውን እቲ ክብሪ ኣምላኽ ከነዘንቱ ኢና ተፀዊዕና። ነገር ግን እግዚኣብሔር ዝፈጠሮም ፍጥረታት ክብሪ ኣምላኽ የዘንቱ። ጠፈር ከዓ ግብረ ኣእዳዊ የውሪ፣ ሓንቲ መዓልቲ ነታ ሓንቲ ትዝንያ፣ ሓንቲ ለይቲ ድማ ነታ ሓንቲስ ፍልጠት ትሕልፈላ። እግዚኣብሔር ፈጣሪ እዩ። እግዚኣብሔር ኩሉ ከኣል እዩ። እግዚኣብሔር ዘደንቕ ኣምላኽ እዩ። ኢላስ ሓንቲ መዓልስ ነታ ሓንቲስ ፍልጠት ትሕልፈላ ይብለና። ዘረባ የልቦን ምዝርራብ እውን የልቦን፣ ድምፆም ኣይስማዕን ገመዶም ናብ ኩላ ምድሪ፣ ቃላቶም ድማ ክሳዕ ወሰን ይወፅእ ኣሎ። ንፀሓይ ከዓ ድንኳን ተኸለሎም፣ ንስኻ ከመርዓዊ ሕልፍኙ ትወፅእ፣ ከም ጅግና ከዓ ንምጉያይ መገዲ ትሕጎስ ኣላ። ምውፃእ ካብ ወሰን ሰማያት እዩ፣ ምዝዋራ ድማ ክሳዕ ወሰነን እዩ። ካብ ረስና ዝኽወል ከዓ የለን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ እግዚኣብሄር ፈጣሪነቱ ምድሓኑ ክብሩ ምዃኑ እቲ ንሰባት ዝገብሮ ተኣምራት እቲ ንሰባት ንምድሓን ዝገብሮ ተግባራትን እቲ ፈጣርነቱን ክብሩ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ሂዘ ክሪኤተር ማለት ቢንግ ክሪኤተር ምዃኑ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስና ዝዛረበና ማለት እዩ። ካልእ ናብዚ ሕጂ ዘለናዮ መዝሙር 96 ክንምለስ ኢና። ብርግፅ ኣብ መዝሙር ዳዊት ግን ናብ ዘፀአት ክንከይድ ይደሊ። ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 33 ከምኡ 34 ዘሎ ምዕራፍ ሓደ ሓሳብ ዝነግረና ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ ዝነግረና? ሙሴ ምስ እግዚኣብሄር ዝነበሮ ርክብ ጥቡቕ ርኩብ እዩ ነይርዎ እሞ ድሓርታ የብሊ ሙሴ ሓደ ሕቶ ይሓትት ንእግዚኣብሄር ክብርኻ ኣርእኒ ከም ዝብሎ ኢና ንርኢ መፅሓፍ ቅዱስ ኬድና ንሪኢ ኣልዋና ኣብ ዘፀዓት ምዕራፍ 33 ክብርኻ ኣርእኒ ከም ብበልኩም ይደሊ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ ዓይነይ ፀጋ ረኪብካ ብስምካ ከዓ ፈሊጠካ እሞ እዚ ዝበልካዮ ነገር ክገብሩ እየ በሎ። ንሱ ድማ እምበኣር በጃኻ ሙሴ ከዓ ማለት እዩ ሙሴ ከዓ እምበኣር በጃኻ ክብርኻ ኣርእኒ ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ። ክብርኻ ኣርእኒ እንታይ እዩ ክብርኻ? ክፈልጥ እደሊ እዩ ክብርኻ ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ። ንሱ ከዓ ኩሉ ለውሃተይ ኣብ ቅድሜኻ ክሕልፍ እየ ስም እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ቅድሜኻ ክእውጅ እየ ነቲ ከምጎሶ ዝደለይኹ ከመጉሴ ነቲ ክምሕሮ ዝደለይኹ ድማ ከምሕሮ እየ በለ። ሰብሪ እዩኒ ብሂወት ኣይነብርን እሞ ገፀይ ክትርኢ ኣይትኽእልኒኻ ድማ በለ። እግዚኣብሔር ድማ ንሆ ኣብ ጥቓይ ቦታ ኣሎ ኣብቲ ከውሒ ደው ክትብል ኢኻ ክኸውን ድማ እዩ ክብረይ ክሓልፍ ከሎ ኣብ ጭዳድ ከውሒ ገብረካ ኣነ ክሳዕ ዝሓልፍ ከዓ ብኢደይ ክኽውለካ እየ ኢደይ ድማ ዕልዕል እሞ ብድሕረይ ትርእየኒ ገፀይ ግና ኣይርእየንን እዩ በለ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ሰብ ርእኒ ክነብር ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንሓጢኣት ከም ዝባላዕ ሓዊ እዩ። ንሓጢኣተኛ ኣይኮነን ነቲ ሰብ ኣይኮነን ንሓጢኣት ግን ከም ዝባላዕ ሓዊ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ንሕና ከዓ ሓጢኣተኛታት ኢና ሓጢኣት ኣባና ኣሎ። ስለዚ ኣብ ቅድሚ ክብሪ እግዚኣብሄር ክንቀርብ ከለና ኣብቲ ቅድሚ እንታ ዘይብሉ ጎይታ ክንቀርብ ከለና እንታይ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ? ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዶ ክንብል ከም ዘይንኽእል ብፀግኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክንቀርብ ከም ንኽእል እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ነዚኡ ኹም ኢልዎ ዳሓር ቁፅሪ 34 ኣብ ዘፀኣት ኬናም ንሪኢ ኣልዋን ፍቕዲ 5 እግዚኣብሄር ካብ ደመና ወርዶ ኣብ ጥቑዶ በለመ ስም እግዚኣብሄር ኣወጀ ስም እግዚኣብሄር ኣወጀ ስም እግዚኣብሄር ስም ክንብል ከለና ባህሪ እግዚኣብሄር ኣወጀ ማንነት እግዚኣብሄር ኣወጀ መን እግዚኣብሄር በዓሉ እግዚኣብሄር ናይ እግዚኣብሄር ኣብዚ ግልፂ ዝኾነ ናይ ስላሴ ትምህርቲ ኢና ንሪኢ ብዝኾነ ናብቲ ንሱ ዋና ርእሰይ ስለ ዘይኮነ ናብቲ ዝቕፅል ክሓልፍ ኣወጀ እንታይ ኢሉ ኣውጁ ቁጥሪ 6 መዝሙር ዘፀአት ምዕራፍ 34 እግዚኣብሄር ድማ ብቕድሚኡ ሓለፈ ኣወጀ ኸዓ እግዚኣብሄር መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ለውሃትን ሓቅን ክሳዕ ሽሕ ወለዶ ጸጋ ዝሕሉ ዓመፅን ምትሕላለፍን ሓጢአትን ይቕረ ዝብል ግና ኸ ንበዳለ ኸም ንጹህ ዘይርኢ ሓጢአት ኣብ ቦታ ዳ ኣብ ደቅን ኣብ ደቂ ደቅን ክሳዕ ሳልሳይ ራብዓይ ወለዶ ዝቐጽእ ኢሉ ተዛረበ ወይ ድማ ኣወጀ። ሙሴ ድማ ቕልጥፍ ኢሉ ኣብ ምድሪ ፍግም ኢሉ ሰገደ እሞ በለ ጐይታይ እዚ ህዝቢ እዚ ተሪር ክሳድ እዩ እሞ ዓመፅናን ሓጢአትናን ይቕረ ክትብለልና ርስትኻ ጌርካ ውን ክትቅበለናስ ኣብ ዓይነኻ እንተ ደኣ ጸጋ ረኺበ በጃኻ ጐይታይ ኣብ ማእከልና ይኸይድ ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። ስለዚ ብዛዕባ ክብሪ እግዚኣብሄር ኣብዚ ክዛረበና ከሎ ብዛዕባ ባህርያት ክብሪ እግዚኣብሄር እንታይ እዩ እቲ ባህርያት እግዚኣብሄር ማንነት እግዚኣብሄር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። እንታይ እቲ ማንነት እግዚኣብሄር ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ እቲ ማንነት እግዚኣብሄር እቲ ባህሪ እግዚኣብሄር ከድናብ ንሪኢ ኣልዋን ተቐዳማይ መሓሪ እዩ እዩ ዝብለና ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ። እግዚኣብሄር መሓሪ እዩ እግዚኣብሄር መሓርን ጸጋውን ክብል ከሉ ኢና ንርኢ። መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ ጸጋ ዝህብ ዘጸግቡ ኣምላኽ ማለት እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ እዙ እዩ። ይቕፅል መልሹ ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ልውሃትን ሓቅን በዓል ብዙሕ ሓቂ እዩ እግዚኣብሔር በዓል ብዙሕ ልውሃት ንኹራ ድማ ደንጓይ ኣምላኽ እዩ። እንደገና ይቕፅል፣ ክሳዕ ሽሕ ወለዶ ጸጋ ዝሕሉ ዓመፅን መትሕላፍን ሓጢኣት ይቕረ ዝብል ንበዳለ ከም ንጹህ ዘይርኢ ሓጢኣታ ቦታ ዳ ኣብ ደቅን ኣብ ደቂ ደቅን ክሳዕ ሳልሳይ ራብዓይ ወለዶ ዝቐጽዕ ኢሉ ባህርያት እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ክብሪ እግዚኣብሄር ባህሪ እግዚኣብሄር እዩ፣ ማንነት እግዚኣብሄር እዩ ትኽብሩ ካልእ ኣይኮነን። ኢናዲሽንቱዛት ካብዚ ተወሳኺ ክብሪ እግዚኣብሄር ፈጣርነት እዩ፣ መድሓኒ ምዃኑ እዩ። ቅድሚ ኢለ ኣብ መዝሙር 96 ተመሊሰ ዘንብቦ ሓሳብ ኣለኒ ናብኹን መለስ ኢና ኢለኩም ነይረ። መዝሙር 96 ቅድሚ ኢለ ዘንብብኮ ሓሳብ እንታይ ዝብል፣ ክብሩ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣብስሩ እዩ ዝብል። ልዕሊኣ ዘላ ጥቕሲ ግን ከድና ንሪእየሉ እዋን ንእግዚኣብሔር ዘምሩ ስሙ ባርኹ፣ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ እንታይ ግበሩ ምድሓኑ ኣብስሩ ይብል። እቲ ናይ ምድሓን ዝገብሮ ኣገልግሎት፣ እቲ ናይ ሰባት ንምፍዋስ ኢሉ ዝገብሮ ተኣምራት፣ ክብሪ እግዚኣብሄር እዚ እዩ። ጸጋ ስክህብ ከሎ እዚ ክብሪ እግዚኣብሄር፣ ክብሩ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ተኣምራቱ ኣብ ማእከል ኩሎም ህዝብታት ኣዘንቱ ክብል ከሎ ምድሓኑ ማለት እዩ፣ ፈጣርነቱ ማለት እዩ። ብዛዕባ ባህርዩ ፈቃር ይቕረ ባህሊ ንኹራ ደንጓይ ኣምላኽ ምዃኑ መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይቕረ ባህሊ ከም ዝኾነ ኣዘንቱ እናበለ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። እዚ ክብሪ ኣምላኽ ቁጥሪ 10 እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን ኣብ ማእከል ኣሕዛብ እግዚኣብሔር ነጊሲ እዩ እሞ ዓለም ከይተናቐና ፀኒዓ ኣላ ነዛ ብቕንዕና ክፈርዶም እዩ ኢልኩም ንገሩ ይብለና። እዚ እውን ፍትሓውነት እዚ እዩ ክብሪ እግዚኣብሔር፣ ካልእ የለን። ክብሪ እግዚኣብሔር እዚ እዩ። ኣብ ኢሳያስ መራፍ 43 ኣብ ዝሓለፈውን ኣንቢብናዮ ዝነበርና ሓሳብ ተሃለዎ እንታይ እዩ? እግዚኣብሔር መድሓነ ከም ዝኾነ ብጀኩ ከዓ ካልእ መድሓነ ከምዘየለ ካብ ሓጢኣት ዘድሕን ካብ ሓጢኣት ዝፍውስ ኣምላኽ ከምዘየለ መፅሓፍ ቅዱስ ተዛሪብና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንዓና እውን ከም ክርስትያናት እግዚኣብሄር ፅዋዕና ክብርና ብቅድስና ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ንካልኦት ናይ ምድሓን ወንጌል ብምብሳር ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ብዙሓት ኣብዚ ዓለም ዘለው ሰባት ክብሮም ወይ ድማ ናይ ዝምድራዊ ነገር ናይ ዝምድራዊ ሂወት ከይድና ክንርኢ ከለና ክብሮም በቲ ዘለዎም ሃብቲ እዩ። ሓደሓደኦም ክብሮም ድማ በቲ ነብሮም ምዃኑ ይዛረበና እዩ። እስኪ ሓደሓደ ጥቕስታት ነንብብ። እዚ ክብሪ ኣምላኽ ከዓ እዚ ሓልፍ ምዃኑ እዩ ይዛረበና። ናብ ሮሚ መፂና ክነብባ ኢና፣ ግን ሕጂ ከንብቦ ዝደሊ ብዛዕባ ኣብ ዓለም ዘሎ ክብሪ፣ ብዛዕባ እቲ ዘለዎም ሃብቲ፣ ብዛዕባ እቲ ዘለዎም ፍልጠት፣ ብዛዕባ እቲ ዘለዎም መልክዕ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ክብሮም ዝገብሩስ ነገር ግን ብነብሮምን ክብሮም ከም ዝገብሩ እቶም ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ሰባት እዩ ዝዛረበና። ነገር ግን ካብዚ ክንርሕቕ ይግባአና ንሕና እዩ። እቲ ዋና ክብርና ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ክኸውን ኣሎ። ክብርና ንካልኦት ወንጌል ብምምሳር ክኸውን ክኽእል ኣሎ። ክብርና ባዕሉ የሱስ ክኸውን ኣሎ እዩ እቲ መልእኽቲ ናይ ሎም ዓንቲ። ክብርና የሱስ ክኸውን ኣሎ፣ ክብርና እግዚኣብሔር ክኸውን ኣሎ፣ መልክዕና እግዚኣብሔር ክኸውን ክኽእል ኣሎ፣ ሃብትና እግዚኣብሔር ክኸውን ኣሎ። እሱ እዩ ምክንያቱ ዘይሓልፍ እዩ፣ ዘይፅምሉ እዩ፣ ዘይጠፍእ እዩ፣ ጎደሎ ዘይብሉ እዩ። እሞ ፊልጵስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ብዛዕባኦም ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይንበብ። ካብ ቁፅሪ 14 ከምብበልኩም ይደሊ፣ ካብ 17 ኣትሒዘ ከምብበልኩም ይደሊ። ኣሕዋተይ ንኣየ ምሰሉ ከምቲ ንሕና ኣርኣያ ዝኾናኩም ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላለሱ ኣስተብሉ። ከምቲ ብዛዕባኦም ብዙሕ ሰዓት ዝበልኩኹም ሕጂ እውን እናበኺኹ እብል ኣለኹ። ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለሱ እዮም። ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለሱ እዮም። መወዳእቶም ግና ጥፍኣት እዩ። ንዓለም ክብሪ ጸምላዊ እዩ፣ ጠፋዩ፣ ሓላፋ እዩ። መወዳእቶም ከዓ ጥፍኣት እዩ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ። ኣምላኾም ከብዶም እዩ፣ ክብረቶም ከዓ ኣብ ነውሮም እዩ ይብለና። ዚ ክብረቶም ከዓ ኣብ ነውሮም እዩ። እቲ ነብሩስ ንዕኦም ክብሪ እዩ፣ ክብረቶም ከዓ ኣብ ነውሮም እዩ። ሓሳቦም ከዓ ምድራዊ እዩ፣ ንሕና ግና ሃገርና ብሰማያት እዩ። ካብኣውን መድሓኒ ንሱ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንጽበ ኣሎና። ንሱ በቲ ንኹሉ ክመልከሉ ዝከኣሉ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስጉኡ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጦ እዩ ይብለና። እዚ ኣብ ምድሪ ክብሪ ኢሎም ዝገልጽዎ እቲ ነውሪ ነውራም ዝኾነ ተግባር ከም ዝኾነ፣ እቲ ሓላፋይ ጠፋኣይ ዝኾነ ገንዘብ ምዃኑ፣ እቲ ሓላፋይ ጠፋኣይ ዝኾነ ንብረት ክብሪ ኢሎም ከም ዝፅውዕዎ፣ እቲ መልክዕ ክብሪ ኢሎም ከም ዝፅውዕዎ፣ እቲ ዘለካ ፖዚሽን ወይ ስልጣን ክብሪ ኢሎም ከም ዝፅውዕዎ፣ እቲ ዘለካ ፍልጠት ክብሪ ኢሎም ከም ዝፅውዕ ኢና ንርኢ። ግን እዚ ሓላፍን ዝፅምሉን መወዳእትኡ ከዓ ሓድሓደ ግዜ ብፍላይ ክብርካ ንብሮካ እንተ ኮይኑ መወዳእቱ ከዓ ጥፍኣት ዝኾነሉ ግዜ እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። መወዳእቶም ጥፍኣት እዩ ናይዞም ሰባት እዚኦም፣ መወዳእቶም ዋጋ የብሉን እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ግን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ ሓደ ከድና ንሪኢ ኣልዋን ዘይሓልፍ ክብሪ እዩ። ምንም እኳ ነዚ ዘይሓልፍ ክብሪ ኣምላኽ ናብ ዝሓልፍ እኳ እንተለወጥዎ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ዘይሓልፍ እዩ። ክብሪ ድማ ዘጓናፅፍ እዩ፣ ሂወት ድማ ዝህብ እዩ። ሮሜ ሓደ ፍቕዲ 18 ከነብብ ይደሊ። ቁጣ ኣምላኽ ካብ ርእሲነትን ዓመፃን ዘበለ ኩሉን ነቲ ሓቂ ብዓመፃ ኣብ ዝኸድንዎ ሰባት ይግለፅ እዩ። ነቲ ሓቂ ብዓመፃ ኣብ ዝኸድንዎ ሰባት፣ እቲ ሓቂ ንኸይግለፅ፣ እቲ ሓቂ ንኸይፍለጥ፣ ሰባት ከይርድእዎ፣ ተረድኦም ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወቶም ከይመርፁ፣ ነቲ ሓቂ ብዓመፃ ኣብ ዝኸድንዎ ሰባት ይግለፅ እዩ። ኣምላኽ ገሊጹሎም እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግሉፅ እዩ። ዘማኻኒዎ መንቲ ክስእኑስ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይረአ ባህር እዩ። እዚ ከዓ እቲ ናይ ዘለዓለም ሓይሉን መለኮትን ኣፀቢቑ ይርአ እዩ። ግና ኸነ ኣምላኽ እናፈለጡስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘይኽብሮም ዘይመስገንዎ ብሓሳቦም ኮንቱ ኾኑ፣ እቲ ዘይስተውዕል ልቦም እውን ጸልመተ። ለባማቲና እናበሉ ዓሸው ንኽብሪ እቲ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምስሊ ሓላፍ ሰብን ኣዋፍን ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎ ምእንሳን ንም ዝብልን ነዚ ዝመስል ለወጥዎ ይብለና። ንኽብሪ እቲ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ኣይሓልፍን እዩ። እቲ ዝህቦ ክብሪ ኾነ እቲ ናቱ ክብሪ ኾነ ዘይሓልፍ እዩ፣ ዘይፅምሉ እዩ፣ ዘይጠፊ እዩ። እግዚኣብሔር ኢንፋክት ኣብ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 6 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ኣነ እግዚኣብሔር ኣይልወጥን እዩ ዝብል ኣይልወጥን እዩ። እግዚኣብሔር ባህርኡ ክብሩ ባህርኡ እንተዳ የለና እግዚኣብሔር ኣይልወጥን እዩ። ዘይልወጥ ኣምላኽ፣ ዘይመውት ኣምላኽ፣ ዘይጠፋ ኣምላኽ እውን ምዃኑ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ይነግረና እዩ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ከይደ ከንብብ ይደሊ። እንታይ ይብል? እታ ናይ ኣምላኽ ካብ 11 ጀሚረ ከንብቦ እዩ። እታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንስኻ ግና ካብዚ ህደም ሙሉእ ድሕሪ ኣምልኾ እምነት ፍቕሪ ትዕግስቲ ህዳ ሰዓብ ፅቡቅ ገድሊ እምነት ተጋድል ነታ ፀዋዕ ኸላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ፅቡቕ መንቲ ምእማን እተኣመን ካላ ሂወት ዘለዓለም ሓዝ ክሳዕ ምግላፅ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ነቲ ትእዛዝ ብዘይርስሓትን መንቀብን ክትሕልዎ ኣብ ቅድሚቲ ንኩሉ ህያው ዝገብር ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ጶንጢዮስ ጲላጦስ ፅቡቕ ምእማን እተኣመኖ ክርስቶስ የሱስን እዘካ ኣለኹ ምስ በለ ሕጂ ዝደለየ ጥቕሲ ብግዜያቱ ዝገልፆ እቲ ብፁእ በይኑ እቲ ብፁእ በይኑ እቲ ብፁእ በይኑ ከዓ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ንሱ በይኑ ዘይመውት ንሱ በይኑ እንታይ ዘይመውት። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣይልወጥን ይብል ኣብ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 6 ከምኡውን እቲ በይኑ ዘይመውት ዘይጠፊ እዩ። ስለዚ ክብሪ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እውን ዘይሓልፍ እዩ፣ ዘይጠፊ እዩ፣ ዘይፅምሉ እዩ። እቲ ክብሪ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እውን ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ባህርኡ ኣይልወጥን እዩ፣ ዘይመውት እዩ፣ ዘለዓለማዊ እዩ፣ ዘይሓልፍ እዩ፣ ፍጹም ክሓልፍ ዘይክእል እዩ። ክብሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈጣርነቱ ምድሓኑ ይብል እዩ። ኣቱም እስራኤል ዝጠፋእኹምን ኣይኮንኩምን። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዘይልወጥ ኣምላኽ እዩ፣ ፈቃር ኣምላኽ እዩ፣ ክብሩ ባህርኡ ዘይለዋወጥ ዘይመውት ዘይጠፋ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ኣቱም እስራኤል ዝጠፋእኹም ኣይኮንኩምን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ዝጠፋእኹም ኣይኮንኩምን። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዋና ደኣ ነጥብና? ንሕና ከም ክርስትያናት ንሕና ከም ደቂ ጎይታ ክብርና ኣበይ ክኸውን ዘለዎ? ክብርና ክርስቶስ እዩ ክኸውን ዘለዎ፣ ክብርና ጎይታ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ናይ ክርስቶስ ባህሪ ኢና ክንላበስ ዘለና። ኢንፋክት ኩሉ ግዜ ዘንብቦ ዝፈትዎ ጥቕስ ኣለኒ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቅድ 21 እንታይ ኢሉ ኣስኣሰሩ ምእንቲ ክስዑ ብክርስቶስ እንታይ ሓዲግልኩም ከደ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ከደ ይብለና። እንታይ ዓይነት ኣርኣያ ሓዲግልና ኸይዱ? ብፅድቂ ናይ ምንባር፣ ብትዕግስቲ ናይ ምንባር፣ ብፍቕሪ ናይ ምንባር፣ ንኻልኦት መስዋእቲ ናይ ምዃን፣ ኣብ ውሽጥኻ ብንፅህና መመላለስ ዓይነት ሂወት ናይ ምንባር ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። እሞ በቲ ኣርኣያ ዝሓደገልና እናተመላለስና እዚ ክብርና ክኾነልና ከም ዝግባእ እዩ ናይ ሎም ዓይነት ትምህርትና ዝነግረና ማለት እዩ። ሞ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብምምላስ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ ክብርና ብምዃን ከም ፍቓዱ ብምምላስ ክብርና ክኸውን ክብሪ እግዚኣብሄር ድማ እናደነቐና ንእግዚኣብሄር ክንሰግደሉን ክንስዕቦን እግዚኣብሄር ይሓግዘናን ይርዳእናን። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።
ስማይ ነው